1979. gada 4. novembrī, tieši pirms 40 gadiem, islamistu studenti ieņēma ASV vēstniecību Irānas galvaspilsētā Teherānā. Tas notika dažus mēnešus pēc islāma revolūcijas, kurā tika gāsts ASV atbalstītais šahs Mohammads Reza Pahlavī. Toreiz 52 amerikāņu diplomāti 444 dienas bija spiesti pavadīt ķīlnieku statusā. Tas tādēļ, ka Vašingtona noraidīja islāmistu prasību izdot gāsto šahu, kas tika iecelts 1953. Gada apvērsumā, kuru daļēji organizēja Britu slepenie dienesti un ASV centrālā izlūkošanas pārvalde. Pēc vēstniecības ieņemšanas un ķīlnieku krīzes pārstāvniecība Irānā kļuva plaši pazīstama kā spiegu ligzda un vēlāk tika pārvērsta muzejā. Mērķis šādām darbībām bija parādīt, ka šo vietu ASV diplomātiskie darbinieki ir izmantojuši tikai spiegošanas nolūkos. Vēstniecība Teherānas centrā šo notikumu rezultātā ir slēgta un Irānai un ASV joprojām nav diplomātisko attiecību. Šī krīze dekādēm ilgi noteica toni Vašingtonas un Teherānas attiecībās un šis notikums ir Irānā tiek atzīmēts katru gadu. Arī šogad mītiņā pie bijušās ASV vēstniecības ēkas piedalījās tūkstošiem skolēnu un studentu. Līdzīgas demonstrācijas tika organizētas arī citviet valstī. Vairākās vietās bija redzamas dažādas izkārtnes, kurās tika nopelta lielā sātana jeb savienoto valstu īstenotā politika, bet citās bija lasāmi saukļi nostarā ASV. Mītiņu Teherānā pārraidīja vairāki Irānas telekanāli, un tā noslēgumā tika sadedzināts Savienoto valstu karogs. Paziņojumā par godu vēstniecības okupācijas 40. Gada dienai Teherāna paziņoja, ka neatkāpsies no savas pret ASV vērstās politikas un solīja palikt uzticīga neatkarībai, brīvībai un Islāma republikai. Pirms 6 gadiem Vašingtonas un Teherānas attiecībās sāka parādīties atkusnis. Līdz 2015. Gadā tika noslēgta Irānas un pasaules lielvaru kodolvienošanās. Tomēr pēdējā laikā abu valstu attiecības krietni sāsinājušās, jo ASV prezidents Donalds Trumps pērn atsauca savas valsts dalību pirms 4 gadiem noslēgtajā līgumā. Lai gan Eiropas valstis, kas parakstījušas vienošanos, ir centušās to saglabāt, Teherāna uzskata, ka tās nav ievērojušas savas saistības. Šī iemesla dēļ Irāna ir pakāpeniski atkāpusies no vienošanās izpildes. Šodien tā paziņojusi, ka pašreiz saražo 5 kilogramus bagātinātā urāna dienā. Tas vismaz 10 reižu pārsniedz daudzumu, kādu Irāna spēja saražot pirms 2 mēnešiem, kad tā atteicās ievērot vairākus kodolvienošanās nosacījumus. Irānas atomenerģētikas organizācijas vadītājs Ali Akbar Salehi paziņoja, ka valsts arī izstrādājusi 2 jaunas modernas centrifūgas, kuras tiek pārbaudītas. Drīz pēc Irānas paziņojuma sekoja arī Eiropas Savienības reakcija, ko pauda bloka pārstāve Maja Kočijančiča.
Mēs esam turpinājuši mudināt Irānu nekavējoties atsaukt tamlīdzīgus pasākumus un atturēties arī no citiem pasākumiem, kas varētu graut kodolvienošanos. Bet mēs arī esam konsekventi teikuši, ka mūsu saistības pret kodolvienošanos ir atkarīgas no tā, vai Irāna to pilnībā ievēro.
Bloka pārstāve arī piebilda, ka Eiropas Savienība joprojām ir apņēmības pilna ievērot vienošanos, un pirms plašāku komentāru sniegšanas tiks gaidīts apstiprinājums no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras. Rihards Plūme, Latvijas radio.